Добрый вечер. Я хочу сьогодні говорити з вами про дружбу. З молоддю півроку назад ми говорили в цьому залі про дружбу. Якщо вони щось таке почують, те, що вони вже чули, я не думаю, що це буде якась некорисна для них інформація, тому що є таке російське гарне прислів'я «повторення мать учення». Ви вмієте дружити? У вас є друзі? Фейсбук. Останнім часом, до речі, інтернет стає нашим найкращим другом. Я знаю навіть історію, коли один мальчик приїхав на конференцію в січні в Заліссі, і він узнав, що нема Wi-Fi, він сказав, я не вмію жити без Wi-Fi. Тобто, ну, нічого собі. Добре, що таке дружба взагалі? Ми сьогодні трошки поговоримо про це, подивимося, що Святе Письмо про це говорить, але мені здається, що дружба, особливо справжня дружба, це мрія кожної людини. Чи не так? Ну, і про дружбу багато пісень складено, багато книжок написано, і багато фільмів навіть знято. І дружба завжди оспівувалась як щось таке, якийсь особливий стан стосунків між двома людьми. Я, наприклад, вирос на таких героях колись, такі були, пам'ятаєте, часи, коли люди читали книжки, багато читали книжок, і моє покоління зростало більше на таких книжках, як «Три мушкетера», наприклад, Олександра Дюма, оці благородні люди з благородними серцями, і один, і у них був девіз, пам'ятаєте, який? Класно. Ну, я так, знаєте, коли читав «Мрії», ух ти, хорошо мати такого друга, сильного, як Портос, розумного, як Атос. І такого, знаєте, часом хитрого, і такого тактика, як Араміс. Думаю, здорово, здорово. Хорошо бути Д'Артаняном, у якого є таких три класних друга, правда? Я подорослішав, вже потім виріс, потім вже став тренувати надію, і зрозумів, що нове покоління виросло на нових, так би мовити, вже стандартах дружби. От. І девіз у них був такий, ми з першого класу вместе. І за все, що ми делаємо, будемо відповідати вместе. І я знаю, що деякі, я не знаю, я пам'ятаю, я їхав з тренування, і немає його тут серед нас, і Рома Пашковський каже, пацани, сьогодні бригада починається, ух ти, єс. Ну, я не хочу там зараз бути критиком цього серіалу, наскільки він хороший чи поганий, але дійсно там є дружба, там є елементи дружби, і коли дивишся на цих чотирьох молодих людей, які займалися далеко не найкращими в світі справами, але їхні стосунки, вони, мабуть, десь теж так захоплюють нашу молодь. І вони дійсно, ну, чомусь вчать. І я знаю, навіть у нас, коли я тренував «Надію» 99-2000, мені розказував, що у нас такий був Діма Білоус, то він в школі грав в Сашу Білого Гнівого, там пчола був, свій космос, і вони в це граються. Тобто дружба, це, мені здається, одна із таких головних потреб людини після їжі і одежі. Я впевнений, що у вас є багато друзів. Але скажіть мені, будь ласка, чи може бути багато справжніх друзів? Віталій виходить і скаже, ні, зараз на дружину так подивився свою. Дійсно, справжніх друзів багато не буває. Мабуть, через те, що якраз справжній друг – це дійсно, це такий, знаєте, це подарунок від Бога. Бо я не можу собі уявити, як можна, так знаєте, розпорошитися і бути хорошим другом для 20 чоловік. Ну, хорошим, близьким другом. Це практично неможливо і нереально. І коли ми пригадаємо навіть Ісуса Христа, у нього було скільки учнів? 70. З ким він найбільше часу проводив? З 12-ма. А найбільше у нього було троє. І оце, я думаю, йому вистачило. Якраз вложитися максимально в трьох. Притчі 17-17, якщо ми відкриємо. До речі, Біблія про дружбу говорить дуже-дуже багато. Про таку справжню дружбу. І, до речі, я хотів би, щоб сестри, ну, при слові «дружба» також мали на увазі дружбу між сестрами або між жінками. Вона також існує, все нормально. Просто коли я кажу «дружба», це стосується всіх, а не тільки мужчин. Притчі 17-17 говорять про те, що правдивий друг любить за всякого часу. В недолі ж він робиться братом. Задайте собі питання, чи є у вас такі друзі, або чи ви можете сказати сміливо, що ви є такий друг для когось із ваших людей, які навколо вас? Ісусові слова в Євангелії від Івана в 15 розділі, в 13 вірші звучать так. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Він говорить про жертовну любов, він говорить про те, що він пізніше він говорить, що він називає друзями учнів, і він кладе за них своє життя. Найвищий прояв дружби. Але сьогодні я хотів би, щоб ми взяли двох героїв біблійних, дуже популярних, ну, один дуже популярний, другий, мабуть, менше популярний, він більше в тіні. І на їхньому прикладі просто взяли основні принципи, те, що Боже Слово говорить нам з вами про дружбу. З чого воно починається? До речі, є така гарна пісня, з чого починається там ріка? З голубого ручійка, да? А дружба починається з чого? 18 розділ, перша книга Самуїлова. Давид і Анафан. Ми дуже багато знаємо про Давида, ми захоплюємося ним, ми співчуваємо йому, коли бачимо такі проблеми, які він іспитував. Можливо, ми трошки засуджуємо за ті вчинки, які нам не подобаються, але він головний герой. Але в тіні у нього була дуже цікава людина. І звали його Анафан. І от якраз на прикладі дружби Анафана і Давида, я хотів би, щоб ми з вами вивели основні принципи дружби справжньої, біблійної. Отже, 18 розділ з 1 по 4 вірш, читаємо такі слова. «І сталося, як скінчив він говорити до Саула, тобто Давид, в контексті 17 розділу, ви пам'ятаєте, що було в 17 розділі першої книги Самуїлової, знаменитий поєдинок Давида і Голіафа. Перемога, філістимляни біжать, євреї радіють, до Саула приходить Давид і докладує. Отже, і сталося, як скінчив він говорити до Саула, то Янафанова душа зв'язалася з душею Давидової. Дивіться, син царя фізичного, фактичного, да? І Давид, молодий юнак, який тільки що зробив таку, знаєте, яскраву перемогу на полі бою. Мабуть, це було одною із таким, знаєте, основним поштовхом, щоб Янафан подружився саме з цією людиною. Ну, взагалі, з ким принц дружить? Ну, не можеш принц дружити з кожним солдатом, правда? Це той, хто з ним дружить, має бути особливо. Хоча іноді, знаєте, я дивлюсь на свою історію, на історію деяких людей, на те, як Бог з'єднує їхні долі. Я реально розумію, що дружба – це також Божий подарунок. І за дружбою між людьми, між нами також стоїть Боже провидіння. Хоча бувають такі історії дуже кумедні. У мене в армії був один друг – грузин. Знаєте, як ми з ним познайомилися? Він був молодий, я був молодий. І так получилося, що я за нього заступився, ну, дивно, звісно, українець за грузина заступився, ми отримали оба, хорошо нам дімбіля там, ну, в общем, нам було боляче, але ми, знаєте, так сидимо в умивальнику, умиваємося від цих всяких цих наслідків, і так один на одного дивимося, і так пожали руки, ну, півтора року, поки ми разом служили, дійсно, кращого друга в мене не було. І коли я йшов вже на дембіль, то я пам'ятаю, він плакав. Не від щастя плакав, що нарешті мене позбувся, що ми реально розуміли, що навіть в радянські часи нам потім важко буде зустрітися. Це була класна дружба. Як дивно починалася моя дружба з Томом Мерчантом взагалі, ну, просто дивно. Коли зараз це все аналізуєш, думаєш, ну, де він взявся на мою голову, чого так вийшло? Ну, я маю на увазі в хорошому плані. Колись у Юрки Гриньова була дуже хороша пісня, «Всевишній», ну, нам дає друзів. Я не пам'ятаю точно, дословно, але суть я уловив. Що для того, щоб нам пройти оцей наш земний шлях з меншими втратами, щоб з більшою радістю, щоб ми дійсно були більш сміливими, щоб ми були більш успішними, Бог посилає нам друзів, справжніх друзів. Отже, написано, що Янафанова душа зв'язалася з душою Давидовою. І написано, і полюбив його Янатан як душу свою. І перше, що я для себе виписав з цього? Справжній друг любить як? Як самого себе. Не буває нерівної дружби. Ну, часом вона буває, але це вже не дружба, а це якісь бізнес-стосунки. Я в класі дружив з одним хлопцем тільки тому, що він був трошки гірше мене, він погано балакав і погано грав в футбол. І ще я знав, що я для нього жуткий авторитет. І серйозно, ми з ним дуже довго дружили, а я потім коли час пройшов, я зрозумів, я його просто використовував. Не путайте ці речі. Коли ми дружимо, ми любимо як самого себе. А самого себе, повірте мені, ми любимо очень хорошо. Да? Далі. І того дня взяв його Саул і не пустив його вернутися додому. Ну, тобто, Саул бере Давіда до себе в царські хароми відпочивати. Він герой, він тільки що переміг, він приніс дуже велику перемогу, перемогу ізраїльській армії. І склав Йонатан із Давидом умову, бо полюбив його як душу свою. Умову або завіт. Пацанами ніколи не укладали завіт. На крові надрізали. Все, ми тепер кровники. В будь-якій формі. Ну, я не вважаю, що ми в межах сучасного суспільства або в межах церкви маємо один з одним заключати завіти. Але, в принципі, ну, коли в нас такі класні стосунки між собою, або коли в нас дружба, нам і завіту заключати не треба. Четвертий вірш. Зняв Йонатан із себе плаща, що був на ньому, та й дав його Давидові, і вбрання свої, і все аж до меча свого, і аж до лука свого, і аж до пояса свого. І Йонатан підкреслює свою дружбу зразу справами якимись. Якими? Що він зробив? Ну, якщо так, знаєте, сучасна людина прочитає, ну, взяв йому, подарив дорогі подарки. Насправді ні. Для сходу, для того часу це означало – я вважаю тебе вище за себе. Царську одежу, одежу принца, зброю. Повірте мені, що ця зброя коштувала немало. Здається, на той час металеві мечі були тільки в Саула і Йонатана, в остальних були мідні. Він віддав йому найкраще, що в себе було, і таким чином він виразив йому, я вважаю тебе вищим за себе. Стоп! Хто такий Йонатан зараз, на даний момент? Хто такий Давид? Принц і пастух. Правда, незвичайний пастух, благословенним Богом пастух. І Йонатан це зрозумів, Йонатан це побачив. Але йому зараз не важливо. Він бачить хоробре серце, він бачить відважну людину, він бачить людину, яка майже одноліток йому, і він приймає рішення, ух ти, я хочу дружити з цим чоловіком, я буду з ним дружити. Більше того, справжній друг вважає себе меншим за іншого. Отже, він символічно подарував йому зброю, він і одежу. Він це зразу довів йому. Це перший крок в його дружбі, який був по відношенню до Давида. Поїхали далі. 19 розділ. Ви пам'ятаєте, після того, як Давид стає популярним, стає знаменитим, що робить Саул по відношенню до нього? Він намагається його вбити, знищити. 19 розділ починається з таких слів. «І говорив Саул до свого сина Йонафана та до всіх своїх рабів, щоб убити Давида. Та Йонафан, син Саула, дуже кохав Давида». Другий вірш. «І розповів Йонафан Давидові, говорячи, батько мій Саул хоче вбити тебе, а тепер уранці стережися, сиди в укритті і сховайся». Що робить справжній друг? Що він тут робить? Захищає, піклується, застерігає. Він узнав, що його другові, для його друга є серйозна загроза, загроза його життю. Причому від кого? Від батька. І він не боїться, він настільки йому дорогий його друг Давид, що він що робить? Він іде, його попереджає. Тобто це є піклування, це є застерігання і захист. Далі. «А я вийду і стану при своєму батькові на полі, де ти будеш, і я буду говорити про тебе до свого батька, і що побачу, те розповім тобі». Тобто, він продовжує піклуватися про свого друга Давида. І далі. «І говорив Йонафан своєму батькові Саулу». Слухайте уважно. «Добре про Давида. І сказав йому, нехай не згрішить цар проти раба свого, проти Давида, бо не згрішив він проти тебе, а вчинки його дуже добрі для тебе». Що він зараз робить перед Саулом? Піднімає авторитет. Справжній друг буде піднімати авторитет. Тим більше, якщо він його любить по-справжньому, да? Якщо він заявляє, що ти для мене вище, ніж я. Він піднімає його авторитет. В сучасному суспільстві навпаки люди роблять, правда? Десь тільки хтось стає трошки кращим, починається що? Жорстка конкуренція, навіть між друзями. Знаєте, я знаю дуже печальну історію. В Кузнєцовську була дуже класна, ну вона і зараз є, футбольна школа. І там два тренера. Я не хочу називати їх фамілії, вони вам нічого не скажуть, але два тренери, які приводили свою команду до перемог навіть в чемпіонаті України по дітям. У них був класний тандем. І ось настав момент, коли вони, кожен із них вирішив, та що ти тут, де я тут без тебе? А типу, да ладно, ти взагалі там не, якби не я, то все. Знаєте, чим це зараз закінчилося? Колись ми попали в одну зону з цими двома кузнєцовськими командами. І нам потрібно було їхати в Кузнєцовськ на виїзд. Ну, тут приймали на виїзді. І ми грали з одною командою і з другою. І знаєте, що було? Що мене вразило. Коли ми грали з одною командою, тренер іншої приходив і вболівав за нас. Давай, давай, давай. Потім, коли ми грали з іншою командою, той приходив, я тобі рекомендую, перевір того, того і того. Знаєте, що вони хотіли своїм бувшим друзям? Уявляєте? Да. Дивіться, що, якщо ви справжній друг, ви маєте наоборот, навпаки працювати на авторитет один одного. Зараз Янафан реально працює на авторитет Давида. Він намагається його захистити, він його в очах батька піднімає. До речі, він йде проти батька і проти царя. І йому навіть не страшно це робити. Далі. 20-й вірш. І втік Давид з Найоту в Рамі, і прийшов та й сказав перед Йонатаном. Давид в бігах. Він втікає. В його житті починаються жахливі проблеми. Ми пам'ятаємо, да? Давид знає, що він помазаний Богом. Бог обіцяв йому, що він буде царем. І Давид реально бачив Божу славу якраз в цій перемозі над Голіафом. Але зараз в його житті почались жорсткі випробування. І, скоріше за все, його віра трошки підсіла, як говориться, да? Стала слабенькою і маленькою. І що тут робиться? Давид з Найоту в Рамі прийшов та й сказав перед Йонатаном, що я зробив? Яка провина моя? І який мій гріх перед батьком твоїм, що він шукає моєї душі? Що ми тут бачимо? Скрутна хвилина, криза в житті. Що робить Давид? До кого біжить? До друга біжить. Тобто друг – це той, до кого біжать. Друг – це той, до кого біжиш скрутну хвилину. Йонафан був саме таким другом, до якого Давид прибіг, і він йому просто виложив свою біду. Куди ви біжите, коли вам важко? Я впевнений, що перше, що ви робите, телефон і дзвінок, давай зустрінемося, давай поговоримо. І це нормально, коли в нас є друзі, які можуть нас просто вислухати. Просто вислухати. Дуже часто таке буває, що ми ще не закінчили говорити, а нам вже дають чіткі конкретні поради, по пунктам розложить, правда? Але ж ми це і самі часом знаємо. Я знаю дуже класну історію, один мій друг розказував, що коли в нього була така дуже скрутна хвилина, щось похоже, навірно, те, що колись, ну, звичайно, з меншим навантаженням, ніж те, що переживав Йов. І він був єдиним, хто прийшов до нього, і вони сиділи кілька годин, просто мовчали. Потім він встав, тихенько пішов. Каже, пройшов період, закінчилась та криза, Бог вивів, каже, мені мені мій друг каже, я тобі дуже вдячний, каже, за те, що ти єдиний, каже, ти просто був зі мною. Каже, мені не потрібні були правильні слова, корисні поради. Ну, дійсно, в житті навіть віруючих людей бувають такі моменти, коли, знаєте, на рівні теорії ми все хорошо знаємо. Але нам просто потрібен деякий час, і, можливо, потрібні деякі люди, які дали нам певний напрямок. Якщо ми цього не вміємо робити, давайте навчимося хоча б один одного просто вислухати. Я знаю, що я такий самий гарячий, і мені дуже хочеться зразу, від бажання зразу допомогти, зразу в контратаку переходиш. Не робіть, будь ласка, такого. Якщо ви класний друг, до вас завжди будуть бігти, це ви відчуєте. Будуть сподіватися, що дійсно, що будуть почутими. Далі, що відповідає Йонафан? Борони Боже, ти не помреш. Та ж батько мій не робить жодної справи великої чи справи малої, коли не відкриває на вухо мені. То чому мій батько заховає від мене цю справу? Цього не буде. Що робить Йонафан? Він запевняє його в своїй вірності. Це так важливо, коли є люди, які можуть постійно запевняти в своїй вірності. Знаєте, ми не дуже часто говоримо один одному класні і хороші слова. Нам здається іноді, що ну, є друг і є, куди він дінеться. І іноді ми просто користуємося його тими речами, його відношенням до нас. Ну, так, трошки така паразитична буває наша дружба. Добренько. Після цих слів він сказав, і сказав Янафан до Давида, що підкаже душа твоя, те зроблю тобі. Тут ми бачимо те, що робить Янафан по відношенню до Давида. Він йому говорить, я готовий діяти. Він намагається його спочатку заспокоїти словами, а потім просто каже, я готовий діяти. Все, що ти будеш робити, я буду з тобою. Тобто, він готовий до дій. І це якраз проявилося в тому, що Янафан не знає плани Давида, але він готовий з ним іти. Є багато історій таких, ну, більше пацанячих, коли там, знаєте, є такі ситуації, коли, ну, варто там щось робити, не варто робити, але, ну, я не піду, я відчуваю, що мені, наприклад, ця справа не потрібна. Або в цей бізнес я, ну, раз ти друг такий, і ти відпорад, ну, хорошо, добре, я готовий діяти з тобою. Я буду тобі допомагати. Ти прийняв рішення, добренько, раз таке діло, нікуди не дінешся. 20.17. Янафан далі, тут така цікава ситуація. Після того, як Давид, ну, жаліється Янафану, розказує йому, в якому жахливому стані знаходиться, він розказує, що він просто переживає реально за своє життя. «І ти, якщо я буду ще живий, хіба не зробиш за мною Господньої милості, коли ж я помру?» Янафан зараз вже починає просити поради у Давида. Тобто, він розуміє, хто перед ним. Він знає, що це Божий помазаник. І він просить тепер уже у Давида поради у відповідь. «Тож не відбирай свої милості від дому мого навіки, а навіть тоді, як Господь понищить усіх Давидових ворогів із поверхні землі. І нехай пошукає Господь душі від Давидових ворогів і склане Нафан умови з Давидовим домом». І Янафан далі призігався Давидові в своїй любові до нього, бо він покохав його як свою душу. Дивіться, третій раз повторюється що? Любов. Повторюється те, що називається відношенням. Знову ж таки, як часто ми говоримо один одному добрі слова. Добрі слова. Якісь ну, підбадьорення, якусь потіху. Або просто, вибачте, часом іноді просто звичайного компліменту хватає. Плюс, це були не просто добрі слова, трошки пізніше ми про це поговоримо. Чи є у вас такі друзі? Чи вмієте ви дружити так, щоб не тільки отримувати, а ще й говорити щось? Іноді наше спілкування, воно більше, знаєте, як на рівні якихось бізнесових стосунків. Ти, я тобі, ти мені. Ну, давай теж зробимо разом. Хорошо, молодець, класно. Іноді буває таке, я розумію, я дуже хорошо думаю про цю людину. І мені здається, що вона про це знає. А вона про це просто не знає. Невже так важко? Чогось на всякі слова, знаєте, якихось там підначувань, там, чи якихось жартів, у нас язик не болить. Вон Ваня показує на мене і каже, да-да, це про дядь Сашу. А просто так підійти, обняти, сказати, Вань, ти класний пацан, я тебе люблю. Чусь, ну, не завжди так виходить. Вань, то ти до мене теж часом підходь, таке говори. Хорошо. Далі, 20 розділ, 32-34. Знову ж таки, гнів Саула вже переливається на Янафана, і він йому говорить в 30-му вірші, «Негідний, неслухняний сину, чи ж не знаю я, що ти вибрав Ісеєва сина на свій сором та на сором і не славу своєї матері? Бо всі дні, поки Ісеїв син живий на землі, не будеш місто стояти ані ти, ані царство твоє. А тепер пошли і приведи його до мене, бо він призначений на смерть». Мабуть, одна із таких місць, коли максимально хмари над Давидом зібралися, і йому реально загрожує смерть. Більше того, хто вже загрожує Янафанові? Батько або цар. Він готовий знищити Давида, і він уже конкретно, реально говорить Янафану, що ти зараз, ти йому допомагаєш, я вже про це знаю. Відповідь Янафана. І відповів Янафан своєму батькові Саулові та й сказав, чому він буде забитий, що він зробив? Ми зараз вже бачимо Яонафана в ролі адвоката. Так чи ні? Він готовий іти проти фактично батьківської і царської влади. Він готовий сперечатися з власним батьком заради дружби, заради друга. Але не просто, знаєте, заради якогось лівого друга, а заради друга, в якому він впевнений, що той чинить правильно. Ви готові заради друга, заради правди отак от стояти і знати, що це навіть часом буває небезпечно? Не заради фальшивої дружби, не заради тих друзів, які щось накоїли, і тепер його треба отмазати. І бути лжесвідком. Яонафан готовий. Далі. І тоді Саул кинув списа на нього, щоб убити його. І пізнав Яонафан, що то поставлене від батька, щоб убити Давида. Нічого собі. Яонафан мало не постраждав. І встав Яонафан від столу, розпалений гнівом, і не їв хліба, і другого дня новомісяча, бо був засмучений за Давида, бо його образив його батько. Був засмучений за Давида. Я так собі виписав, сопереживає, співчуває в біді, як за свою, співчуває в біді, як за свою власну. Скажіть, будь ласка, чи ми настільки співчуваємо за біду наших друзів, як за свою власну? І на які жертви ми готові йти заради них? І яка є у нас в цьому межа, якщо вони є? Якщо вони є, мабуть, погано. Мені здається, що в даному випадку, і так говорить слово, Яонафан готовий за друга йти до кінця. Сопереживає, співчуває. І нарешті найсильніше місце після всіх переживань, після всіх катаклізмів, після погоні Саула за Давидом в 23 розділі, 16-18 вірш. «І встав Яонафан, Саулів син, і пішов до Давида, до Харешу, і зміцнив його на дусі в Бозі, та й сказав до нього, «Не бійся, бо не знайде тебе рука мого батька Саула, і ти будеш царювати над Ізраїлем, і я буду тобі заступником, і це знає й батько мій Саул». І вони обидва склали умови перед Господнім лицем. 16 вірш. Що робить Яонафан? Він іде до Давида, і написано, «І зміцнив його в Бозі». Справжній друг укріпляє в Бозі. Жодне підбадьорення, жодне підкріплення, жодна матеріальна допомога, вона не має, це все має короткочасну дію. Зміцнення в Бозі – це те, що потребують наші друзі, коли знаходяться в скрутному положенні. Задаємо собі питання, чи настільки ми міцні, або наскільки ми допомагаємо нашим друзям зміцнятися саме в Бозі. До речі, мені здається, що це найскладніше із всіх цих перечислених мною елементів, тому що ці людські речі часом вони бувають не такими складними. Як знайти правильні слова? На що сфокусувати свою увагу? Яким чином це зробити? Для того, щоб когось зміцнити в Бозі, скажіть, будь ласка, слаба людина в Бозі може зміцнити сильно? Бувають там якісь рідкі випадки виключення. Це говорить про те, що Яонафан сам був міцний в Бозі. Що ще він тут робить? Він дбає про майбутнє Давида. Він йому його говорить. Він його заспокоїть чим? Він каже про його майбутнє. Ти будеш ким? Царем. А я тобі буду ким? Заступником. Знову ж таки, безкорисна абсолютна дружба. Отже, все те, що я виписав собі, дивіться, любить як самого себе, вважає себе меншим, а друга більшим, піклується, застерігає, захищає, піднімає авторитет, працює на авторитет, дає поради в скрутну хвилину, готовий до дій, постійно запевняє, говорить слова, сопереживає, співчуває в біді, як за свою власну, укріпляє в Бозі, дбає про майбутнє. Отакий друг був у Давида в найскладніший час його життя. А тепер мені скажіть, хіба це не Боже провидіння було? Як класно, що у Давида був саме такий друг. Ми знаємо, що ця історія закінчилась для Давида дуже добре. І все те, що Господь обіцяв йому, з ним збулося. Так чи ні? Він став царем. Можливо, після того, як він став царем, він згадував ці слова, він, в принципі, ми можемо книгу Псалмів прочитати, всі ці переживання його записані. Але знаєте, що я в цій дружбі побачив, те, що мені не сподобалось. Я ніде не бачив подібного відношення Давида до Йонафана. Другий царів, 1.26, це якраз, навірно, таке, знаєте, звучить, як таке трошки покаяння. «Ой, попадали лицарі посеред бою, і Йонатан на пагірках твоїх ось забитий. Скорблю по тобі, Йонатане, мій брате. Ти для мене був вельми улюблений, кохання твоє розкішне для мене було від кохання жіночого». Шкода, що тільки після смерті Йонафана Давид зрозумів, а це був справжній друг, а я його не цінив, а я часом його не помічав, а я все, що він робив, для мене сприймав як належне. Це для нас до всіх також такий визов невеличкий. Давайте будемо помічати наших друзів, давайте будемо, поки вони ще живі. А то так буває в нашому житті, що ми згадуємо про те, яка класний друг у нас був, чи класний брат, чи класна сестра, коли вони десь тут лежать на спеціальному помості церкві, і ми вже там радуємося, що він перейшов в вічність, але часом як здорово, що можна було при житті цій людині більше уваги приділити, більше сказати вдячних слів, просто за те, що він є. От такий справжній друг. Я вам всім бажаю такого справжнього друга, як Йонафан. Але хочу вас питати, чи є у нас такий друг? Уже є. Оце, мабуть, найбільша потіха. Ісус Христос любить нас. Причому як любить? Якщо Він дав за нас своє життя, значить ми по-особливому цінні для Нього. Піклується, застерігає, захищає, піднімає авторитет. Да, він піднімає наш авторитет, коли це потрібно. Дає поради в скрутну хвилину. До кого ми біжимо? До нього. Він готовий до дій. Він постійно, до речі, готовий до дій, на відміну від нас. Він постійно запевняє і говорить нам гарні слова, добрі слова, якщо ми не ліниві і читаємо їх в Божому Слові. Він сопереживає і співчуває в біді. Причому написано в Божому Слові, що Він пережив все, крім гріха, і зрозуміти нас так само може. Він нас укріпляє в Бозі. Він сам Бог, але Він нас укріпляє в Бозі. І дбає про наше майбутнє. Він уже, до речі, про нього подбав. Христос наш друг. Ось така історія про одну дружбу. Ось такі цікаві принципи. Я хотів би, щоб ми просто були більш уважними. І дійсно, щоб ми були більш дієвими по відношенню до наших ближніх. Я вважаю, що ми знаходимося в дуже класному середовищі. Пашка сьогодні сказав, як класно, що є друзі. Ми всі з вами друзі. Можливо, з кимось більш близькі, як ми звані, можливо, більш дальні. Але давайте будемо цінувати те, що нам дав Бог. Давайте будемо цінувати і будемо вдячними йому за друзів. Амінь. Давайте помолимось. Отець наш Небесний, дякуємо Тобі за те, що Ти подарував нам друзів, Господи. Дякую за церкву Твою, Твою сім'ю, в якій дійсно Ти таких різних нас об'єднав собі, Господи, і подарував нам стосунки. Я дуже прошу, щоб ми цінували те, що ми маємо, Господи. В першу чергу, Господи, Ти називаєш себе нашим другом, і Ти зробив для нас найбільше серед всіх людей, Господи. Тому що Ти віддав за нас своє життя, Боже. Дякуємо Тобі, Господи, і вчи нас це цінувати, Господи, все, що Ти робиш для нас кожного дня. Також, Господи, вчи нас, Господи, ту любов, яку Ти вилив на нас, Господи, виливати на наших ближніх, Господи, не роптати, Господи, не думати в першу чергу про себе, а про ближнього нашого, Господи. І благослови нас мати класних, справжніх друзів. Амінь.